რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისიის პრეზიდენტს არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთისთვის. ბანკის სიხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას. რუსეთი უკრაინას სთავაზობს გაზის გაიაფებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტის და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. ეს განცხადება მან გააკეთა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
დღეს ახალი წინადადებებით არ გამოვალ. აღვწერ წინადადებებს, რომლებიც უკვე დევს მაგიდაზე და რომლებიც ისეთია, რომ შეიძლება ითქვას, არ უნდა გაგჭირდებოდეს შეთანხმების მიღწევა ევროს შესახებ შაბათის
შეხვედრაზე.
იუნკერის თქმით, ის იმედ გაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე, ფინანსური დახმარება გაუწიონ ათენს. მანვე ბერძნებს მოუწოდა 5 ივლისის რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ ფინანსური დახმარების პროგრამას. მასზე უარი იუნკერის აზრით ევროპაზე უარი იქნებოდა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელია კომპრომისის მიღწევა. ევროპის და აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასი მკვეთრად შემცირდა ათენისთვის ვალის დასაბრუნებელი თარიღის მოახლოების ფონზე. ათენმა 20 ივნისამდე 1.7 მილიარდი დოლარი უნდა დაუბრუნოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა 20 ივნისს გამოაცხადა, რომ 6 დღით იხურება ბანკები და საფონდო ბირჟა. საბერძნეთში მოსალოდნელ დეფოლტს შემაშფოთებელი უწოდა საქართველოს საგარეო უწყების სპიკერმა დავით კერესელიძემ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას საბერძნეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველების მდგომარეობაზე კერესელიძემ უპასუხა, რომ ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უარყოფითად აისახება მთლიანად საბერძნეთის მოსახლეობაზე და არა მხოლოდ იქ მყოფ ქართველებზე. ბანკის სიხეობის მკვიდრთა ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, 23 წლის თურფალ ბორჩაშვილი. ცნობა მისი დაღუპვის თაობაზე ბანკში გვიან ხამით მიიღეს. ადგილობრივი თემის ამომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ბორჩაშვილი წელიწად ნახევრის წინ სამუშაოდ თურქეთში წავიდა და მათთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა ის სირიის ტერიტორიაზე. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი განაგრძობს საპროტესტო აქციას, მიუხედავად პოლიციის არაერთი მოწოდებისა დატოვონ შეკრების ადგილი ცენტრალურ ბაგრამიანის გამზირზე. პოლიციის უფროსმა ვლადიმირ გასპარიანმა 20 ივნისის სახამოს მოუწოდა აქტივისტებს ახლოს მდებარე თავისუფლების მოედანზე გადასვლისკენ, მაგრამ დემონსტრანტების უმრავლესობა უგულებელყოფს მოწოდებებს და გაფრთხილებებს და განაგრძობს მჯდომარე საპროტესტო აქციას ბაგრამიანის გამზირზე. ელექტრონულ ერევნა წოდებული აქციები ის მონაწილეები კვირაზე მეტი აპროტესტებენ გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგო მომარაგების 16%-ით გაცვლებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებით, უკრაინისთვის გაზი გაიაფთება 1000 კუბურ მეტრში $257-ამდე. მედვედევმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელთან ალექსეი მილერთან და ენერგეტიკის მინისტრ ალექსანდრ ნოვიკოვთან 29-ის მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე. მისი განმარტებით გაზი $40-ით გაიაფთება გლობალურ ბაზარზე ენერგიის გაიაფებასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 20 ივნისს ვენაში შეხვდება რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს. ლავროვმა 29 ივნისს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მალე გაემგზავრება ვენაში. მას არ უსაუბრია შეხვედრის სავარაუდო დეტალებზე. ჯონ კერი და ირანის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენაში იმყოფებიან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით. 20 ივნისს ამოიწურება მოლაპარაკებისთვის განსაზღვრული ვადა, მაგრამ ოფიციალური პირების ინფორმაციით ვადა შესაძლოა რამდენიმე დღით გაგრძელდეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, იწყება 17:05-ზე, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. გადაცემა მიყავს მე, გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე, გახალ თხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელ პროგრამას, გადაცემის პირველ ნახევარში, ჩვენი სტუმარი იქნება მხატვარი და ხელოვნება ცოდნე თამარ მელიქიშვილი. თამუნას გამოფენა იხსნება 1 ივლისს თბილისში, მისი პერსონალური გამოფენა იხსნება თბილისში. ეს გახლავთ გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტი. გამოფენა გაიხსნება თბილისში ოპერა დიზაინის სივრცეში და რელსების ხმა ასე ქვია ამ გამოფენას. ამ პროექტს თავისი კოორდინატორები ყავს, თავისი კურატორები ყავს. თამუნა ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება და ალბათ თავად დაწერილებით გვიამბობს თუ რას ნიშნავს რელსების ხმა და როგორ გამოფენას იხილავენ თბილისის ხელოვნების თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები და არა მარტო თბილისელი ხელოვნების მოყვარულები 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა, ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს, რეალურად რა ხდება დღეს ერევანში, სომხეთში. ერევანში ელექტროტარიფების გაზდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას სამწინეთ შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები და ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იცის, რომ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია სომხეთის ხელისუფლება თითქოს თანახმა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებდა დაეტოვებინა ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. რა ხდება რეალურად ერევანში? როგორი არის სამოქალაქო პროტესტი, რა ტიპის სამოქალაქო პროტესტთან გვაქვს საქმე? აი ამის შესახებ ისაუბრებს ნინო ლეჟავა ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია ახალ ამბებს დაგვეკითხავს. მაშასე ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარია თამუნა მელიქიშვილი, მხატვარი.
1 2 3 ჰო. Soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holler. And drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, oh, drive your funky soul. That funky soul. In
funky soul. In Houston, Texas, they took together with the funky soul. In Mobile, Alabama, they get that funky soul. Hey, that get yourself together, drive that funky soul. Los Angeles, hey, that get yourself together, drive that funky soul. Birmingham, hey, that get yourself together, drive that funky soul. On the island, mom, get yourself together, drive that funky soul. Hey, that get yourself together, drive that funky soul. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თბილისში 17 საათი და 14 წუთია. თამუნა მელიქიშვილი, თამარ მელიქიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში აღვნიშნე, რომ 1 ივლისს ოპერა დიზაინის სივრცეში გალა გალერეა და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტია ეს. თამუნა მელიქიშვილის გამოფენა გაიხსნება, რელსების ხმა გამოფენა ორი კვირის წინ უნდა გახსნილიყო დაახლოებით, ხო? და აი მოვლენების გამო გადაიტანეს და გადაცემა სანამ დაიწყებოდა, პრინციპში ახლა გავიგე თამონასგან, რომ ეს არის ერთი დიდი პროექტის ნაწილი. და მოდი იქნებ რო არ ვაწყინოთ პროექტში ჩართულ ხალხს, ჯერ ამ პროექტის შესახებ გვითხრა რამდენიმე სიტყვა.
ამ თვითონ პროექტს ქვია სახლში და გალა გალერეა ფაქტიურად აი ოპერა დიზაინის სივრცეში წარადგინა რამდენიმე მხატვარი და ალბათ ამ გამოფენით ეს პროექტიც დამთავრდება. ანუ ჩემამდე იყვნენ ვახო ბუღაძე, მურთაშვილიძე, კოტე სულაბერიძე და კოტე ჯინჯარაძე. და მე დავხურავ ამ.
საინტერესო რა პრინციპით შეირჩა ეს მხატვრები?
ой ეს
არ ვიცით, მაგრამ სახლში რო ქვია რაღაცა უნდა გაერთიანოს ალბათ ეს ყველა.
სახლი აერთიანებს, ნუ ის სივრცე და მე
იდეა,
სახლის იდეა და ეს იდეა როგორ შემოდის ამ ხატვრების საშუალებით სხვა სახლში, ოპერა დიზაინის სახლში, სივრცეში.
აჰა, ესე იგი ხატვარი ქმნის თავის სახლს
სპეციალურად ქმნის ამ სივრცისთვის.
ეს არის ალბათ მისი სახლი.
Ну, თუ გაითავისეს,
ხო.
მე ესე არ გამომივიდა.
და შემდეგ გადააქვთ ეს სივრცე უკვე ოპერა დიზაინის სივრცეში, რომელიც არის დიდი. მე მკითხე კიდეც თამონას გადაცემისასწრებში, რომ რატომ არა გალა გალერეაში, გალა გალერეაში მინახავს გამოფენები, ხო? და ნუ აი ეს რომ არ მოგვივიდა და კარგია, რომ ოპერა დიზაინის შენობაშია, მე გვითხარი კიდევ ბოლოს ოპერა დიზაინის სივრცეს ადარი, რომ
თუ
შესაძლოა. ლაღიძის ქუჩა ნომერი 2.
ლაღიძის 2 ეს არის ოპერასთან, ოპერის გვერდზე და დიდი დარბაზი არის. კარგი, გადავიდეთ.
შესწორებას შევიდა. დარბაზი არ არის, ეს მართლა არის.
სივრცე დავარო.
სივრცე, რომელიც გაყოფილია და საინტერესოა იმით, რომ ერთიანად შენ ვერ წარმოიდგენ ამ შენ ნამუშევრებს, თუნდაც სერია შეიტანე იქ, ან სერიაზე იმუშავე, ხო? მაინც არის აქ რაღაცა ესეთი ლოკალური ადგილები, კედლები და რაღაცნაირად ცოტა თავიდან მე პირადად დავიბენი, ჩემი გამთლიანებული კონცეფცია უცებ აქ დაიშალა, მაგრამ ავაწყეთ და ზაგეთ.
ჯერ კონცეფცია ქონდა, ჯერ ნამუშევრებს ქმნიდი, შემდეგ წახვედი ნახე ეს სივრცე და როგორ შეყვები, ეს ლაბირინთი ვითარი?
თითქმის.
ანუ ეს არის ერთი გაშლილი დიდი სივრცე შუაშია.
ხო, ეს არის, ნუ ფაქტურად არის ავეჯის სალონი და ესეთი დიზაინური აქსესუარები, სახლის აქსესუარების ძალიან სიმპატიური, ძალიან თანამედროვე და ფაქტურად გიხდება დამატო პლუს აი რაღაცა სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ნუ ჩარჩოში ჩასმული რაღაცა ფერწერები და შექმნა სახლის სიტუაცია, მაგრამ აი ვინ როგორ ქმნის, ეს უკვე არის კონცეფცია.
გავიგე, ანუ ავეჯი დგას.
კი, დგას. რომელიც იყიდება.
რომელიც იყიდება, ვინ არის ავტორი, დიზაინერი, ვიცით?
ბევრი
არაქართული?
კი, არაქართული.
აჰა, გასაგებია. და ავეჯის მაღაზია.
კი.
დაახლოებით ასე რომ ვთქვათ, ხო? ხო, ასე ვთქვათ, რატო არის?
აი მაგალითად დივანი ვიცანი რაღაც ფილმში, რომელშიც მიშელ პიკოლი თამაშობს. ანუ რაღაც ესეთი ცნობილის ავტორო ისინია.
გავიგე. და როგორც ჩანს ფლობელმა საინტერესო კომერციული პროექტია გადაწყვეტა, რომ გააფორმოს კედლები ამ ავეჯისთვის. თუმცა როგორც ჩანაო, შენ ჯერ უკვე ნამუშევრები ქონდა
რატომ? აა,
ჯერ
ავეჯისთვის ვამბობ.
მე რო არ მოხდებოდა?
ხო, შეიძლება არ მოუხდეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ აქ თუ არ მოუხდა, კონტრასტზე შეიძლება უკვე მე აიგოს, ხო? ეს არის დიზაინის და სახვითი ხელოვნების რაღაცნაირი ომი, თქვათ. ან პირიქით, შეიძლება ძალიან ჰარმონიულად, როგორც ხალი ჩაუხდება, თქვათ, ინტერიერს, აი ესე ჩამოიკიდოს და აბსოლუტური მთლიანობის განცდა იყოს და არ იყოს ამ კონტრასტის და დაპირისპირების.
გამოდის, რომ პრინციპში კონცეფცია ამ გამოფენის ის არის, რომ ყველაფერი ყველაფერს უხდება. რატომაც არა, ანუ ყველაფერი ყველაფერთან შესაძლებელია. და დრო გადის და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ის რაც არ უხდება დღეს, თურმე მშვენივრადაც უხდება.
ეგეც არის. მე არის იქ არჩევანზეა ეს ყველაფერი. აი ამას ეს უხდება, ან შეიძლება რაღაცა მთლიანად ხო არ აწყობ ამ ნივთებით შენ სახლს, არა? შეიძლება რაღაცა აქედან ერთი რაღაცა აიღო, ერთი მეორე მიუმატო, რაღაც კომბინაციების საშუალება, რაღაცა თუ ვთქვათ მაღაზიის პრინციპს აუყვებით. ასე შეხედო ამ პროექტს.
ხო, ისე უცნაურია, რომ შენ თქვი რომ არ გინახავს, ხო? თუ ნახეთ სხვა მხატვრების გამ
ერთ გამოფენაზე ვიყავი, ვახო ბუღაძის.
ხო. და როგორ იქ როგორ იყო, ანუ
მე მგონია რომ მეტი
იყო თუ არ იყო?
მეტი კონტრასტი იყო, ძალიან საინტერესო კონტრასტი იყო, იმიტომ რომ აი ვახოს რაღაც ესეთი ბრუტალური, ძალიან ესეთი ცოტათი კარგად აგრესიული ფერწერა და ნუ ძალიან დიზაინურად თამამი და მინიმალისტური ავეჯი.
ესე ცუდი არის, რომ არ წამოვიღეთ სურათები, არა გვაქვს ავეჯის. ძალიან საინტერესო იქნებოდა შეგვედარებინა, მითუმეტეს რომ კამერა არის ჩართული და ტელემაყურებელიც გვიყურებს.
თან მარტო ავეჯი არ არის, იქ არის რაღაც სანათები, რომელიც კიდია, საკები, ნუ ეს ყველაფერი ძალიან დახუნძლულიც არის.
მივხვდი და უბრალოდ ვერ ხვდები, ვერ ხედავ როგორია თვითონ ეს ავეჯი, ანუ ეს არის მოდერნი, ეს არის ცრუ კლასიციზმი.
ცრუ კლასიციზმიც არის. ეს არის ეს მინიმალი,
არა,
ორნამენტები არა, უფრო
საქართველოში უყვართ.
ხო, არა. მე მგონი კარგი არის, აი ჩემ
ავეჯი მოგწონს,
მოგწონს, კი, მე კი.
ხო, ავეჯი მოგწონს, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგი, ეხლა ნამუშევრებზე გადავიდეთ, თავად გამოფენაზე ჯერ ერთი პირველ რიგში რატომ რელსების ხმა? ესე იგი, ეს არის რაღაცა ხმოვანი ფერწერა, როგორც მე ხვდები.
ხმოვანი.
შენი, რელსების ხმა ქვია გამოფენას.
კი. ნუ აი რაღაცა თვითონ თემა სახლში, ნუ კაი, თქვა ვიცი ეს თემა სახლში. სახლი ხო მართლა მარტო სახლი არ არის.
იმიტომ ეს ერთ-ერთი მაპატი, ერთ-ერთი სურათი რაც ანა კარენინა გამახსენდა. არ ვიცი რა
კარენინა.
არის? ხო, ანუ ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს.
ყველაფერი რაც უკავშირდება მატარებელს, ოღონდ მატარებელიც ხო ცალკე არ არის, მატარებელი უვლის ქალაქებს, გადის შიგნით, მატარებლის სივრცე და სივრცე რომელიც შეიძლება დავინახოთ მატარებლიდან, ჩემი კონცეფცია ეს არის. ოღონდ რაღაცა ის მატარებელი რომელთაც დავშორდებით სახს, ოღონდ დავბრუნდებით ალბათ. ან არც დავბრუნდებით და რაღაცა ის კუპე იქნება, სულ ტრანზიტული წერტილი ჩვენი ცხოვრების.
შემოდგომისთანაც გახსოვს ფინალი შემოდგომისთანაც როცა იყურებიან მოპირდაპირე სახლში მატარები და ნაობენ რომ აი რა ბედნიერება არის სახლის შუქზე თუ რაღაცა ინტიმურ შუქზე ოჯახი შეიძლება ამის გავლენაც არის სახლ
ბერგმანი არ მახსოვდა მაგ დროს მე მგონი რომ ხატავდი
აბა რატო გადაწყვეტე
ну хвари рагаца темები რომელიც აი სამყაროს შენში შემოდის სულ შემოდის მაგრამ შენ რაღაცას იტოვებ და რაღაცა დინებები ისე ჩადის რა გუგრილი ვარ რაღაც თემების მიმართ ესე აღმოჩნდა თუმცა პრინციპში გახსნილი როგორც ყველა ადამიანი ხო და აი არის რაღაცები რაც სულ მაღელვებს რაღაცა ეს მატარებელი მოგზაურობა წინა გამოფენებს ერქვა სულ გაქცევა
მოძრაობა იყოს
მოძრაობა სულ იყო გადახტომა რაღაც ნახტომა
მაგრამ ხმა სიტყვა ხმა მაინც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და
კი და სხვა თეორიის აი დღემდე არა მაქვს მოფიქრებული რა საუნდტრეკი შეიძლება გაუკეთდეს და ალბათ დღეს აღამოს ვიფიქრებ ამაზეც იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი
ხოლენ ამას
არა, მწოვენ რა, ალბათ კარგი იქნება, რომ დაერთოს, იმიტომ რომ რახან არის სათაურშივე, მითუმეტეს. ნავიც.
და რამდენი ნამუშევარია?
მე მგონი არის 15 დიდი ფერწერა და არის გრაფიკი, ну გრაფიკაც ვეძახი, ოღონდ ესე ზეთით არის. უბრალოდ ცოტა პატარები, ამ ზეთს ვერ მოვშორდი. Ну, უბრალოდ ვერ მოვშორდი, კი არა, დავედი ზეთამდე, როგორ თქვა. სხვა მასალას თვითონ არ ხმარო, ფანქარი და ზეთი. და ну აი თქვა ნიშაში დევს ეს გრაფიკები და აი ეს თვითონ ავსებს, ნამუშევრებს ნახავ და მე გრაფიკებს რო შეხედავ, აა შეიძლება თქვა, აა ეს ამიტომ რომ ეს იქ რაღაცა თავისი ის აქვს გამოძახილი. Ну უნდა ავსებდნენ ერთმანეთს.
ხოდა როცა შეასრულე ეს ნამუშევრები მიიტანე. ალბათ მე დავუმატე როგორც ხვდები, როცა უკვე სივრცე ნახე. თუ არა?
უფრო წამოვიღე უკან სახლში.
აა, უფრო მეტი იმპონდი. და დაიწყე ამის აწყობა შენ თვითონ ექსპოზიციას ვინ აკეთებს ამ გამო? აა,
დედიკაბულია, რომელიც არის გალა გალერის გალერისტი ხო? ირინა, მისი ასისტენტიც როგორ თქვა. მართალი გითხრა, ექსპოზიციის მოწყობა ისევე როგორც აი თუნდაც ნამუშევრის გაფორმება, მგონი არ სხვა უნდა გააკეთოს. აი მე მჭირს ხოლმე რაღაც დისტანცირება. ისე რომ ეს უფრო პასიურად ვდგები და ვუყურებ როგორ აწყობენ. მაინტერესებს ისინი როგორ. აქ სულ სამი თემა არის, არის ეს რელსები და მატარებელი, არის სატომას დილის საუზმე. ოღონდ ვერ ხვდები სადაც.
მატარებელში თუ მატარებელი დანახული საუბარი. ბერგმანის გავლენაა.
კი ბატონო. და ეს ორი თემა ვთქვი და მეთევზეების ქალაქი მესამე თემა. ოღონდ ქალაქში სადაც ზღვა არ ჩანს, ეს მინდოდა რომ იგრძნობა სუნი, მაგრამ არ უნდა დავინახოთ უფრო ესე.
ხიარული არ როგორც ყველა შენი ფერის თვალსაზრისით. ხიარული არ არის, მაგრამ
ვიდარია
ფერის თვალსაზრისით, ხო?
ნუ ვიტყოდი რომ ალბათ უფრო მეტი მუშავე ფერზე ვიდრე ადრე. ალბათ უფრო როგორ ვთქვა, დაიხვეწა ფერი შეიძლება უფრო მეტი ტონი გაჩნდა ერთი ბეჭრელი ნაკლებად ოღონდ შეიძლება მეტი ტონია თითო ფერი.
ხო, ბეჭრელი ცუდი სიტყვა თქვი. უფრო ცოცხალი ფერებია.
უფრო გაცრეცილია. გაცრეცილია.
ხო, და ამიტომ მაინც ვერ ვცილდები იმ იდეას, რომ ხედა უყურებ ავეჯს, რომელიც მოგწონს და შემდეგ უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება მხატვარმა არაფერი არ შეცვალოს თავის ნამუშევარში, როგორი იდეაც არ უნდა კონდეს გამოფენას, როდესაც ნახულობს სივრცეს, სადაც უნდა დაიკიდოს მისი ნამუშევარი.
თემატურად მხოლოდ. სტილისტო.
თემატურად რას გულისხმობ?
Ну, თქვა
სადრადაკიდო?
Ара, ара, მოდი დავამატებდი ეხლა აი დილის საუზმეს სექსით. აი, თქვა ესე. კი ბატონო, აი იმ რა დივანის ემოთ ეს მოხდება.
Aha. Ik samzareulots ari, samzareulots qedian.
Qedian, ogo dardgas.
Aha. Sigari rogorts vostebi,
kho,
sasadulo otakhi da satsoli otakhi.
Kho, satsoli otakhshi ar shevedi me. Vakho bugadzes ikats konda.
Shegezlot uari getkvat. Mhm. Ragats is maginda. Kho, ara me ubrod ma intereseps es proekti tavis tavat davitsi trutu dakusha siamunebit gavesaubrebi. Projektis autorebsat. Marsha ma intereseps konceptualurat rogor tsarmoadgines es anu rato mogiçues tken magatet es khatrobi da ara sva khatrobi, kho? Tundats. Da
kho ek ma tunda kitkhot, magra
megonia ro
zalyan ganshkhovebuli mkhatrobi viqavit a es khuti, kho? Mets chamovtvale da qela tavisebulat moughda an ar moughda im sirtses. Me kha ver gamshje es, magra nu dedikastvis albat es ikneba რაცა გამოცდილება ძალიან დიდი შემდგომი პროექტებისთვისაც.
და მნიშვნელოვანი ის არის რომ ვუთხართ რადიოსველს რომ ეს არ არის ესეთი პერფორმანსი. Შენ უფრო მხატვარი ხარ ვიდრე ვთქვათ პერფორმანსისტია.
ნამდვილად.
ვუთხართ რადიოსველს ნუ მოელის რომ იქ რაღაცა სპექტაკლი გამართება, ხო?
არა, გამართება.
ან ნამუშევრები დაიყიდება, რომელსაც თან ახლავს უფრო მეტი ტექსტი ვიდრე თვითონ.
მე ხა მე გეტყვი, მე რა მაინტერესებს? ყოველას თავისი მოლოდინი აქვს გახსნის მერე, რა გახსნიდან. მე მაინტერესებს რამდენად განაწილდება ყურადღება დიზაინსა და ნახატებს შორის. რამდენად ეს კამერული სივრცე და ჩემი ნახატები პრინციპში კამერულია. ოღონდ მე მაინც მგონია შეიძლება ხეს ამბიციური ტექსტი თქვა, მაგრამ ითხოვს რაღაც ყურადღებას თვითონ ამუშევარი. რამდენად არ გაიქცევათ თვალები აი ამ დიზაინერი ნივთებისკენ და რამდენად შეძლებენ ჩემი ნამუშევრები რაღაცა ენერგეტიკის დაჭერას, რო აი მოდი მე მიყურე.
ვახ, ესე იგი
ეს არის ჩემი, ვთქვათ, კითხვა.
არის კონკურენცია არის?
არის კონკურენცია.
ხო, შენსა და დიზაინს შორის.
ანუ, ნუ ვთქვათ, მყიდველი რომელიც მოდის, თანაბრად მოუნდება, ვთქვათ, იქ რას და მასა დიდი სანათი რომელიც იატაკზე დევს, ან აი მაინტერესებს ეს თანამედროვე ობის ჭრილში როგორ გადანაწილდება ეს.
ხო, გაითვალისწინე რომ გამოფენის გახსნაზე მაგას ვერ ნახავ, იმიტომ რომ მე ეჭობა გამოფენის გახსნაზე მოსული.
Ნუ გამოფენის გახსნაზე
ავეჯი საყიდლად მოვიდეს.
იმ წუთას ხრებზე კი არ დაიდებს და წაიღებს, მაგრამ რაღაცნაირად დააფიქსირებს თავის ინტერესს, რომ ეს მინდა.
და ესე შენ ამას უნდა დააყვერდე.
მე მერე ვიკითხავ. მეორე დღეს გამოვიკითხავ ამას.
ან გამოკითხვის გარდა ალბათ უნდა უყურო, მართლა საინტერესოა.
კი, კი, ფსიქოლოგიურად მართლა საინტერესოა. მაინც ეს არის ჩაჭედილი სივრცე და ოღონდ შეგიძლია დაჯდე ჩვეულებრივად იმ ესეთია სალონზე.
სავარძელში.
კი. სავარძლები. კუამრავი საორძელი.
ხო, მივხვდი. პრინციპში გამოდის, რომ ეს ავეჯი ხომ არ არის როგორ გითხრა, უნიკალური წარმოების, ანუ ეს არის მასობრივი წარმოების.
ხო, მაგრამ გონია, რომ არც ესეთი ტირაჟირებადი, ეს ძალიან მაღალი დონის ავეჯი.
ხო, ანუ მე აღარ კითხე ფასი, რომ რაღაც რეკლამა არ გამოგვივიდეს.
Ну, რა რეკლამა? ასტრონომიული ალბათ.
ასტრონომიული ფასი თქო, მე ეჭובה, რომ ჩვენი რადიოსმენელი შეეძლოს ამ ასტრონომიული ფასის ავეჯის ხიტვა.
მე კიდე მგონია რომ თქვენს რადიოს დიდი სპექტრი ყავს მაყურებლის მაინც.
ვახ. კომპლიმენტი მივიღეთ, მე მგონი. მე გაგაჩერებ კიდე, მოდი ახალ ამბებს მოусმენთ ნინო როდონაიასთან და ორი წუთი კიდე წაგართმევ თუ შეიძლება. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკომისიამ ღალატში დაადანაშაულა დეფოლტის საფრთხის წინაშე მყოფი საბერძნეთის მთავრობა, რომელიც საერთაშორისო კრედიტორებისგან დამატებითი ფინანსური დახმარების ანაცვლად უარს ამბობს კაცრ სოციალურ პოლიტიკურ რეფორმებზე. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ კრედიტორებთან მოლაპარაკების პროცესში საბერძნეთის მთავრობამ ეგოიზმი გამოიჩინა მაშინ, როცა ათენისთვის შეთავაზებული წინადადებები ბერძნებს გაცილებით მეტ სოციალურ სამართლიანობას მოუტანს. დღესვე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პასუხისმგებლობისა და კომპრომისისკენ მოუწოდა საბერძნეთის კრიზისის მოგვარებაში ჩართულ ყველა მხარეს. თუ ევრო დაეცემა, დაეცემა ევროპაც, განაცხადა მერკელმა. საბერძნეთმა არაუგიანეს 30 ივნისის უნდა დაფაროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინაშე არსებული 1.6 მილიონი ევროს დავალიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი დეფოლტის გამოცხადება მოუწევს. ამ საფრთხის გამო საბერძნეთში დღეიდან ერთი კვირი დაიკეტა ყველა ბანკი და 60 ევროს ყოველდღიური ლიმიტი დაწესდა ბანკომატებიდან ნაღდი ფულის გატანაზე. რუსეთის კომპანია ინტერრაო უარყო პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისი შვილობილი კომპანიის სომხეთის ელექტროსისტემის გასაყიდად მოლაპარაკებას აწარმოებს. სწორედ სომხეთის ელექტროსისტემის მოთხოვნის საფუძველზე მიიღო სომხეთის მარეგულირებელმა კომისიამ ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილება, რომლის გამოც უკვე მეათე დღეა ერევანში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ნაფიცი მსაჯულების მიერ საქმის განხილვაზე უარი თქვა ივრი ვაზაკაშვილის განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის გამობრალდებულმა გია სოსანაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 13 ივლისიდან დაიწყება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვესაუბრებით თამუნა მელიქიშვილს, მხატვარს, ხელოვნებაცოდნეს, რომლის გამოფენა სახელწოდებით რელსების ხმა, რომლის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება 1 ივლისს, საათი არ გამოთქვი,
7 საათი
საღამოს 7 საათზე და როგორც თამუნამ თქვა, ალბათ დაახლოებით ერთი თვე გაგრძელდება ოპერა დიზაინის სივრცეში. ეს არის ლაღიძის 2 ნომერში თბილისში, ოპერის გვერდით ქუჩაზე, და ეს არის გალა გალერეის და ოპერა დიზაინის ერთობრივი პროექტის ნაწილი, როგორც თამუნა ფიქრობს, ფინალური ნაწილი. რა მინდოდა მეკითხა და რატო გაგაჩერე კიდევ, რელსების ხმა ქვია და ვთქვით, რომ ხმის ასოციაციას ქმნის უკვე სახელწოდება ამ გამოფენის, მაგრამ ამავე დროს კინემატოგრაფის ასოციაციასაც ქმნის. ამას იმიტომ გეკითხები, რომ ყოველთვის იყო კინოს გავლენა შენს ნამუშევრებში, ყოველთვის გვძნობდი მე, გარდა იმისა, რომ შენ თვითონ კინოშიც მუშაობდი და ამის გამოცდილება გაქვს. საინტერესოა, აქ თუ ნახავთ ამ კინემატოგრაფს, ხა ეს ბერგმანი კი ძალიან დავიჩემე, მაგრამ რასაც შენ ყვეები თავისთავად, ყველაფერი ძალიან ისეთი კინოსურათს გავს.
კი, ნახავთ და ფაქტიურად რაღაცა მონტაჟის ელემენტებსაც ნახავთ, როგორ არის ეს ერთმანეთთან მიმართებაში ეს ნამუშევრები. Ну, გარდა იმისა, რომ მე თვითონ თითქოს გავეკეცი აი რაღაცა კინოს, მაგრამ ბოლომდე ვერა და აი სიყვარული კინოსი რაღაცა ამაში გადავიდა თითქოს.
ხო, იმიტომ რომ თამუნა მელიქიშვილის ნამუშევრები ძალიან ხშირად ეს არის კინო ფილმის კადრირება, ოღონდ ფერწერულ ტილოებში, თუ შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ. მე ასე მგონია.
ხო, ცოტა მეტი აბსტრაგირებით ალბათ.
ხო, მეტი აბსტრაგირებით, მაგრამ ეს სტილი, აი კადრირების სტილი ახსოვს ხოლმე უბრალოდ საღებავებში, ზეთის საღებავებში ძირითადად. და რო თქვი, რომ დიდი ნამუშევრები არისო, ხო? ესე იგი უკვე წარმოვიდგინე, რომ ძალიან დიდი სივრცეა და რა თქმა უნდა ვერ დაეტეოდა გალა გალერეაში. სუზარმაზარი სივრცე. ბოლო კითხვარი, ხომ არ თრგუნავს ეს ნამუშევრები თავისი მასშტაბურობით, ზომებით, აი ამ ინტიმურ გარემოს ავეჯის თუ სახლის?
Ну, პირდაპირ ვიტყვი, რომ ძალიან მინდა, რომ დათრგუნოს, მაგრამ ამაზე უკვე.
ესე ძალიან უკვე საათადგი.
Არა, ну დათრგუნოს ესე აგრესიულად.
ეს ნამუშევრები არის სახლისთვის უფრო შენი, როგორც მე ვხდები, დიდი სივრცისთვის, ხო? და ჩვენ აქ მივიღეთ უფრო მიხმის, რომ დიდი სივრცეა, როგორც ჩვენ ამბობ, მივიღეთ მაინც ესეთი ინტიმური თანამედროვე ბურჟუაზიული გარემო.
აი ნახოთ, ვერ ვამბობ ამას ესე ერთნიშნელოვნად, უნდა ნახოს ეს მაყურებელმა.
კარგი, ნახოს მაყურებელმა. მე მგონი ინტრიგა უკვე გვაქვს და მადლობა შენ, მადლობა თამუნა მელიქიშვილს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ უთხრათ მაყურებელს, რომ 1 ივლისს საღამოს 7 საათზე გაიხსნება ეს გამოფენა ოპერა დიზაინის შენობაში. ეს ხება გამოფენა გაყიდვა.
კი.
გამოფენა გაყიდვა, ფასებს არ ვეკითხები თამუნას, მივიდეს რადიო სვენელი და ნახოს ეს ნამუშევრები და თვითონ აირჩიოს ძვირფასე, ავეჯს იყიდის თამუნას ნამუშევრებს იყიდის თუ ორივეს ერთად.
თუ კარგ ღვინოს მიირთმევს.
ხა, ღვინოს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა ესე. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის
დასრულებული უკვე 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ ესე სერიოზული თემა იყო, მაგრამ უფრო სერიოზულ თემაზე გადავალთ. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს რეალურად ერევანში. თქვენ იცით, რომ საპროტესტო აქცია, უბრალოდ სოლიდარობის აქცია თბილისშიც გამართა. ეს აქცია ჩვენ გავაშუქეთ პარასკევს. დღეს ჩვენი ხუთშაბათს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო ლეჟავა. ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი და ნინო გვეამბობს იმაზე, რაც იცის, იმაზე, თუ რა ხდება დღეს ერევანში. მაშასე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
When you wish upon a dream, life ain't always what it seems. Oh yeah, what you see on night so clear in the sky so reckoning. You are
a shining star, not a blue eye, shining bright to see.
ჩვენი გადაცემა, მადლობა ნინო ლეჟავას, ჰაინრიხ ბიურის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს. ეს ბიურო, ამ ბიუროს მთავარი ოფისი კი არის თბილისში, მაგრამ ერევანი ისე ეკუთვნის, ხო? ეხება როგორც თბილისი და ამიტომ რა ხდება სამოქალაქო საზოგადოებაში, ალბათ პირველ რიგში ეს არის საინტერესო ჩვენთვის ნინოსთან საუბარში და ნაკლებად პოლიტიკაში და შეგვიძლია თუ არა იმას, რაც დღეს ხდება ერევანში, დავარქვათ სამოქალაქო პროტესტი. ახლა როდესაც სათაურს წერდი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის უბრალოდ აი მეორე ნახევრის ამ ნაწილის ჩემს კოლეგა ნიროდონაეს ვკითხებ და ვარქვათ სამოქალაქო პროტესტი ან სამოქალაქო მოძრაობა იმას, რაც ხდება დღეს ერევანში და რატომაც არაო და მეც ვეთანხმები რომ ეს არის სამოქალაქო მოძრაობა. მოდი ახალი ამბები გითხარი ჯერ თუ შეიძლება და შემდეგ წარსულზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ყველაფერი დასრულდა ჰეპი ენდით. ანუ ადამიანებმა გაიმარჯვეს და манифестация митинги დაიშალა. მართალია ეს თუ არა?
დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისათვის, იმიტომ რომ ზოგადად იშვიათად ვიყურებით ხოლმე სამეზობლოში, არა და სამხრეთ კავკასიის სამეზობლო ერთმანეთზე ძალიან დამოკიდებულია. და ერთი ქვეყნის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური და სხვა პროცესები მეორე ქვეყანაზეც ყოველთვის და საზოგადოებაზეც გავლენას იქონიებს ხოლმე, შეიძლება ძალიან სწრაფად არა, მაგრამ თქვათ ეს ურთიერთდამოკიდებულება სწორედ ამ პროტესტის ფორმებშიც საკმაოდ კაფიოდ გამოჩნდა. მე დაგეთანხმებით, რომ ეს არის სამოქალაქო პროტესტი კი. თუმცა სამოქალაქო მოძრაობას დავარქმევდეთ, ალბათ რაღაც კიდევ სხვა პროცესებიც უნდა განვითარდეს და რაღაც ახალი მოვლენებიც უნდა მოხდეს, რადგან ამ ტიპის პროტესტები სომხეთში და კონკრეტულად სომხეთის დედაქალაქში ერევანში პირველი არ არის, განსაკუთრებით თუ მოყვებით 2012 წლიდან, როდესაც თქვათ სომხური საზოგადოება დოებამ ნანლა დაძლია ეს აპათია, რაც მათ ქონდათ 2008 წლის შოკის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ მაშინ არჩევნების გაყალბების შედეგად მოსახლეობის ძალიან დიდი რაოდენობა გამოვიდა ქუჩებში სწორედ ოპოზიციური პარტიების ხელმძღვანელობით და ასე ვთქვათ, საკმაოდ დრამატული შედეგი ჰქონდა ამ პროტესტს, როცა სადღაც მინიმუმ 10-მდე ადამიანი დაიღუპა სროლების დროს, ანუ რეალურად იქაურმა მილიციამ და საგანგებო ძალებმა, ასე ვთქვათ, დახვრიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, მიტინგი, ვთქვათ, არა მიჯრით, მაგრამ სწორედ სროლების დროს მასაში დაიღუპა ბევრი ადამიანი. და ამას მოყვა ასევე ბევრი ინსინუაციები, როგორც ხდება ხოლმე, რომ არ იცოდნენ ზუსტი რიცხვი, ასე ვთქვათ, დაღუპულების და დადაშავებულების და ეს აპათია ძალიან დიდხანს გაყვა სომხურ საზოგადოებას. მე ვიტყოდი სწორედ 2012 წლამდე, როცა მასშტოცი ის მოძრაობა დაიწყო. შემიძლია შეგახსენოთ რა არის ეს? ეს არის მასშტოცის, ასე ვთქვათ, მოედანთან არსებული პატარა სკვერი, უბრალოდ პარკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც ასე ვთქვათ, ცალკე სკვერად არსებობდა, რომლის განაშენიანება დააპირა, ასე ვთქვათ, განაშენების ნებართვა გასცა სომხეთის დედაქალაქის მერიამ და იქ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი კონსტრუქციის მაღაზიები უნდა აშენებულიყო და საშენ ყინვაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში სომეხმა ახალგაზრდებამ მოახერხეს ამ სკვერის ოკუპაცია და რეალურად თქვათ ის ესთეტიკა, რომელიც მათ გამოიყენეს ამ საოკუპაციო პროტესტის ფორმით, ეს იყო სწორედ ის, რაც თქვათ მაგალითად ამერიკაში დაიწყო ოკუპაი მოძრაობის,
ანუ აქ უფრო წარმატებით დასრულდა.
ნუ მე ცოტა ისე გლობალურად ვუყურებ ამას და მგონია რომ ეს ყველაფერი ერთი პროცესია, როგორც სწორედ ეს მასშტოცის პროცესი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდი წარმატებით დასრულდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა მოიპოვეს ეს ტერიტორია.
ماشي სტამბოლიც შეურიო.
რა თქმა უნდა, მე სანამ სტამბოლი დაიწყებოდა, სწორედ ამის პარალელურად ისევ ერევანში 2013-შიც გამოვიდნენ, უბრალოდ პარალელურად ვითარდებოდა ეს, გამოვიდნენ ადამიანები სატრანსპორტო ტარიფის გაზდის წინააღმდეგ და მაშინაც სწორედ აი სოციალური მუხტი იყო და რეალურად მაშინაც უფრო სწორედ სწორედ არა იმდენად პოლიტიკურმა პარტიებმა ან ოპოზიციურმა თქვა გაერთიანებებმა ითავეს თქვა ეს ამ მოძრაობის ლიდერობა, არამედ ისევ ახალგაზრდებმა, რომლებმაც აიყოლიეს შემდეგ თქვა ეგრეთ წოდებული ჩოულებრივი მოქალაქეებიც. და სწორედ ესეთი პატარ-პატარა სოციალურ თემებზე წამოწყებული საპროტესტო აქციებით სომხური სამოქალაქო საზოგადოება ან ზოგადად საზოგადოება პრინციპში საკმაოდ მოძლიერდა. და ამ მომენტისათვის ახლა თქვათ რა თქმა უნდა ეს რაღაც მორიგი ასე თქვათ ნაბიჯი და მორიგი მოძლიერება კლავ თქვათ ძირითა ბევრს ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს, თუმცა სწორედ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ჰორიზონტალური მოძრაობა ჯერჯერობით და პოლიტიკური პარტიები ყველანი მარგინალიზებული არიან სახელმწიფო პარტიის ჩათვლით, იმიტომ რომ მათ ისინი თქვათ დიდ კრიტიკას და უნდობლობას ექვემდებარებიან სომხური საზოგადოების მიერ, ხოლო ოპოზიციური პარტიები ისეთიც კი, რომლებიც რეალურად ასე ვთქვათ ხელისუფლებასთან ალიანსში იყვნენ, როგორც არის მაგალითად გაგიწაროკიანის აყვავებული სომხეთი, ისიც სრულიად მარგინალიზებულია უკვე და რეალურად ფაქტიურად არც ერთ სომხურ პოლიტიკურ ინსტიტუციას, ანუ ამ შემთხვევაში პარტიურ ინსტიტუციას არ შეუძლია მოიპოვოს ისეთი ნდობა, რომ თქვათ არამხოლოდ სათავეში ჩაუდგეს ამა თუ იმ მოძრაობას, არამედ პირიქით მოქალაქეებიც ცდილობენ მათგან დისტანცირებას და თხოვენ მათ, როგორც ბოლო ხანებში თბილისში ხდებოდა, ხოლმე არ მოგვეკაროთ, ეს ჩვენი საქმეა. მაგრამ ამას აქვს თავისი მინუსი.
მინუსებიც აქვს და პლუსებიც. ხო, მინუსი იმიტომ რომ არა აქვს გამოცდილება, ხო, ალბათ
ორგანიზების და რაც თავარია გარკვეული მიზანი უნდა არსებობდეს, ხო, იმიტომ რომ პროტესტი ვერ იქნება ასე ვთქვათ გაუთავებელი. იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ხდება ძალების განლევა, რაც არ უნდა ვთქვათ ეხლა სტუდენტებს არ დადეგები ქონდეთ და ზაფხულში ადვილი იყოს ქუჩაში ძილი ღამღამობითაც, რაღაც მომენტიდან ვთქვათ აი ეს გაძლებაზე გადასვლა ყოველთვის ძალიან დიდ რისკის მატარებელია ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება ხელისუფლებასაც აღარ ეყოს მოთმინება და მოხდეს ისევ შეტაკება.
მაგრამ ხელისუფლებამ უკვე დაუშვა შეცდომა და აქედან გამომდინარე პროტესტის მუხტი უფრო გაძლიერდა მეფხედველობაში, მაგ პოლიციის აქციელი, ხო?
როცა პირველივე ღამეს,
ანუ ეხლა როცა ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს მე პირველი არხის ინფორმაცია, ჩვენი პირველი არხის ინფორმაციას მინდა დაუბრუნდე, რომ თითქოს ყველაფერი ჰეპი ენდი დამთავრდა, უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სომხეთის ხელისუფლება მართლაც დათანხმდა ძველი და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა მინიმუმამდე დაიყვანოს და დაიყვანოს სამთავრობო ფონდებიდან, მაგრამ მე ვიცი რომ პროტესტანტების უმრავლესობა ამაზე უარს ამბობს და უარს ამბობს მრავალი მიზეზის გამო და პირველი არის სწორედ პოლიციის აქციები, ანუ პრეტენზიები აქვთ უკვე ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, პოლიციასთან. მაგრამ პრობლემა ის არის რომ პოლიტიკური ხასიათის პროტესტები, ასე ვთქვათ გამოცდილება რომ მართლა არა აქ ამ ჯგუფს ახალგაზრდების, იმიტომ რომ არავინაც ის ქართულ მასაზოგადოებას არ იცის რა არის ეს რუსული კომპანია რაო, მართლა მის ხელშია ეს ტარიფები თუ სომხეთის ხელისუფლების და რუსეთის როლი საერთოდ როგორია, მაიდანია ეს თუ არ შეიძლება ხვალგახდეს მაიდანი, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? შენ დასაწყისში თქვი რომ საწუხაროდ ის რა ხდება მეზობლად არაინტერესებს საქართველოსი და დღეს საქართველოსში მედიასო გადავხედოთ, უფრო მეტად ვჟელობენ იმაზე თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო ამერიკის სასამართლომ, ვიდრე ის იმაზე თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გვერდზე.
ხო, ეს ასე ვთქვათ გარკვეულ პრობლემებს კიდევ უფრო მკაფიოდ ხას უსვამს, თუ რა
ინფორმაცია
არ არის, ან ინფორმაციის მიღების რა მეთოდი არსებობს, ხო? იმიტომ რომ დღესდღეობით შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თუნდაც ინტერნეტზე აქვთ ცდომა და თქვა ერთორენაზე მაინც შეუძლიათ ინფორმაციის დაგოგვლა, მათ მეტნაკლებად სანდო წყაროებიდან მოიპოვონ ეს ინფორმაცია.
მაგრამ არ ვიცით საიდან.
კი, რა თქმა უნდა,
ოფიციალურიდან თუ აი საიდან.
ნუ ეს მე ხა შეიძლება რეკლამა გამომივიდეს ამ რადიოში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მაგალითად
ჩვენ რადიოში ჩვენი რეკლამა შეიძლება.
კი, ძალიან კარგი. ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წყაროა რადიო თავისუფლების ადგილობრივი ბიუროების საიტები, სადაც ინგლისურად ან რუსულადაც ხოლმე სომხურს არ ფლობ, მაგრამ რუსულად ან სომხურად ინგლისურად შეგიძლია ძალიან კარგად ადევნო თვალი განვითარებულ მოვლენებს. იქ არის არამხოლოდ ასე ვთქვათ კლასიკური რადიო, სარადიო ინფორმაცია, არამედ ტექსტები და ვიზუალური მასალაც, იმიტომ რომ დღესდღეობით უკვე თქვათ ერთი მედიუმი აღარ არსებობს, ხო? ასე ვთქვათ ჟურნალისტიკაში, ხო? თქვენც იყენებთ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებს. რა შეეხება რუსეთის როლს, პრინციპში აქ ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა ისევ რუსეთის მე ვიტყოდი მაინც არაადეკვატურობა, თუმცა რაციონალურად გასაგებია, ასე ვთქვათ, რუსეთის იზალები, რომლებიც ვთქვათ აი ესე აფასებენ ვთქვათ სამხრეთში განვითარებულ მოვლენებს, ვთქვათ რა რაციოს ან რა ლოგიკას ექვემდებარებიან, ხო? ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ საპროტესტო მოძრაობას თავიდანვე და არც შემდეგ არ ქონია გამოკვეთილად ანტირუსული პათოსი, ძალიან მალე რუსულმა მედიამ ეს წარმოადგინა როგორც ანტირუსული, როგორც სომხური მაიდანი და სწორედ ადამიანები მერე თქვა სომხებმა ძალიან კარგად იუმორში გადაიყვანეს თქვათ ეს პროპაგანდის მეთოდები, როცა თქვათ ორსული ქალები ან ახალგაზრდა ოჯახები თავიან შულებთან ერთად ცეირნობდნენ თქვათ ბაგრამიანის გამზირზე და რაღაც პატარ-პატარა ტრანსპარანტები თან დაატარებდნენ, რომ ასე ვთქვათ მე ვარ სისხლიანი მაიდანის მებრძოლი, ანუ ასე ვთქვათ აშარჟებდნენ, აშარჟებდნენ რეალურად თქვათ რუსულ ჟურნალისტურ პათოს, ან როცა თქვათ რუსი ჟურნალისტები აშუქებდნენ ამ ღონისძიებებს, უკანუდგებოდნენ ტრანსპარანტებით, სადაც ასევე იუმორით იყო თქვათ გამოხატული რეალური პათოსი და თქვათ ცდილობდნენ თქვათ აი ამის ხაზგასმას, თუ რამდენად ექვემდებარება რუსული პროპაგანდა ყველანაირ თემას, რაც კი ოდნავ რუსეთთან არის დაკავშირებული. იმიტომ რა ოესი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც საქართველოში ბევრი სწორედ გამანაწილებელი და ენერგოკომპანია რუსული, ასე ვთქვათ, რუსული ფულის და რუსული ინსტიტუციების ინტერესების გამტარებელი.
საერთოდ საქართველოს იგივე ხდებოდა, მოგეხსენება, რომ როცა სოციალური პროტესტია, როცა სოციალურ თემაზეა პროტესტი, ყოველთვის ხელისუფლებას სურს, რომ წარმოადგინოს ეს პროტესტი როგორც პოლიტიკური, რომ თითქოს ამ პროტესტის უკან პოლიტიკური ძალები დგანან, თითქოს ვიღაცა манипулиრებს, არ ვიცი, ვერ წარმოუდგენიათ, რომ მართლა ადამიანები შეიძლება გამოვიდნენ ამ მიზეზით ქუჩაში, თუ უბრალოდ ამის ყველაზე მეტად ეშინ.
აქ მე მგონი თავი საკითხი ის არის, რომ რა არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ისევე როგორც მაგალითად ადამიანის უფლების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერ იდგება პოლიტიკის მიღმა, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები პოლიტიკის საგანია, ხო? ასევე სოციალური პროტესტის პოლიტიკაა, პოლიტიკა იქნება რეალურად.
ეს ახეთ პოლიტიკას, ხო?
შესაბამისად, აი ეს მუდმივი სურვილი, რომ არ მოხდეს პოლიტიზირება, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკა. მოქალაქეები, რომლებიც საჯარო სივრცეში გარკვეულ ქმედებას საჯარო კეთილდღეობისთვის ატარებენ, ეს უკვე პოლიტიკაა, რომელიც შეიძლება იქვე დარჩეს ასვალზე, მაგრამ შეიძლება მან, ასე ვთქვათ, სხვა ფორმით უკვე სხვა საჯარო სივრცეებში გადაინაცვლოს და უკვე, ასე ვთქვათ, ფორმალურ პოლიტიკურ ინსტიტუციებში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს ამის შიში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვცხოვრობთ იმ რეგიონში, სადაც როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიტიკოსები და პოლიტიკა საკუთარ მოქალაქეებს უნდობლობით ეპყრობიან და ეს ურთიერთმიმართება სწორედ ორმხრივია, მაგრამ თქვათ გარკვეული მცდელობები მოქალაქეებისგან, მე მგონია რომ მოქალაქეები ყველგან უფრო ასე ვთქვათ პატიოსნად იქცევიან ხოლმე, მაინც ისინი ცდილობენ საკუთარი ხელისუფლების და მთავრობის აღსდას. იმიტომ რომ მაგალითად ის რაც თითქმის კიჩურად იქცა რომ მე პროტესტები თქვა ქუჩებს ალაგებენ ხოლმე, ხო? ყოველთვის დაინახავთ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს, არამხოლოდ გოგონებს ცოცხებით, არამედ ბიჭებსაც, რომლებიც ალაგებენ, ანაგავს აგროვებენ, ასე ვთქვათ, წყლის ბოთლებს ერთად აქუჩებენ, რომ ხაზი გაუსვან მათ, ასე ვთქვათ, კულტურულ პროტესტს, რომელიც არ არის დამანგრეველი და დესტრუქციული, არამედ ისინი თქვა თავიანთი სამშობლოსთვის, თავიანთი ქვეყნისთვის აკეთებენ ამას და ეს არამხოლოდ ერევანში ვინახავს, არამედ თბილისშიც ამ ბოლო კვირეების განმავლობაშიც გამოჩნდა ეს ძალიან მკაფიო.
ეს კიდევ რაღაცა პრობლემა არის წარსული გამოცდილების, რომ
რა თქმა უნდა,
ვიცით როგორ ეწყობოდა ჩვენ
კონტინენტი. რა თქმა უნდა და სწორედ იმის ხაზგასმა, რომ ადამიანებს უნდათ განვითარების ემანსიპაციის შემდეგ საფეხურზე გადასვლა და ეს დანიშნულება მე დარწმუნებული ვარ თავად ხელისუფლებასაც ყოველთვის გარკვეულწილად აიძულებს შედარებით უფრო წესიერად და მორიდებულად მოიქცეს.
კი, და აიძულებს ხელისუფლებას, რომ ისიც განვითარდეს. და არაძველი მეთოდები.
რა თქმა უნდა.
ხო, რა მაინტერესებს კიდე უბრალოდ ინფორმაციისთვის, ტარიფებზე არის საუბარი, რომ ეს ტარიფები იყო არანორმალურად მაღალი რეგიონში, მართლა ასეა თუ არა?
კი, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი და ცოტა, ასე ვთქვათ, გადაუხო ნაწილობრივ, სწორედ ორი კვირის წინ ჩვენ თბილისში ქონდა ბელის ფონდს ჩვენი სამხრეთ კავკასიური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც სწორედ ეს კომპლექსური კვლევა ჩატარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგოპოტენციალის მათი მდგრადი ენერგეტიკის მიმართულებით განვითარებისათვის და ძალიან საინტერესო სურათი დაიხატა, რომ დაიხა იმას არ ჩაუყობ, იმიტომ ვიცი რომ ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ სომხეთში ფაქტიურად სომხური ტარიფები ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე საქართველოში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რუსეთის ეკონომიკის კრიზისმა, რომელზეც საქართველოს არის რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკაც ამიბმული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი რაოდენობა ფულადი გადმორიცხვებისა საქართველოსშიც და სომხეთში კიდევ უფრო მაღალია, 40%-ში ადგენს გადმორიცხვებისა და არა უკაცრავად 40%-ით შემცირდა გადმორიცხვები გასული წლიდან მოყოლებული. რაც რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, სწორედ იმ მოწყლად მოსახლეობას ურტყამს ყველაზე მეტად, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა თითოეულ კილოვატის, ასე ვთქვათ, საფასურს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და ატომური სადგური?
აი ეს არის ძალიან საინტერესო და უცნაურობა, რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს მართალია მოძველებული, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ატომური ელექტროსადგური, რომელსაც ვერ ელევა, სწორედ გარკვეული ენერგოუსაფრთხოების, არა, თუმცა არ ეს უკვე ალტერნატივები და თქვა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს კვლევაზეც ვისაუბროთ თუ რა შესაძლებლობები არის თქვა სომხეთისთვის ამ
საკუთარ
საშიში სიამოვნებით საშიში ელექტროსადგურის თქვა ტრანსფორმაციისთვის, ხო? ატომური ელექტროსადგურის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ კავკასია არ არის თლად ატომური და ბირთვული ენერგეტიკისთვის მიზანშეწონილი რეგიონი. და შესაბამისად თქვა ეს უცნაურობა დავარქვათ ამას უცნაურობა, თუმცა გასაგებია რომ ეს ვთქვათ მოგებაზე ორიენტირებული ბიზნესია, განსაზღვრავს იმას რომ ქვეყანას რომელსაც გააჩნია ატომური ელექტროსადგური, მისი მოსახლეობა სწორედ ასეთ ძვირ ტარიფს იხდის
და ამას ალბათ ახსენებენ ხელისუფლებას
მოდივით. რა თქმა უნდა,
რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება და რატომ მე გადავეხადოთ ამ
ისინი, ხო? თუმცა სწორედ სომხეთსაც ისე როგორც საქართველოსაც, თქვათ ეს საფრთხობელა 90-იანი წლების საფრთხობელა, რომელიც ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ კვირების განმავლობაში უგაზოდ უწყლოდ და უსინათლოდ ვიყავით და სომხეთი კიდევ უფრო საზარელ ბლოკადაში იყო, თქვათ ყარაბაღის ომის გამო, რეალურად იქაც მოსახლეობას მუდმივად ეშინია, თქვათ ენერგია ეთიკის გარეშე დარჩენისა და რამდენადაც ქვეყანა დღემდე ნაწილობრივ იზოლირებულია ორი მეზობელი ქვეყნის მიერ, აზერბაიჯანისა და თურქეთის მხრიდან, მათთვის თქვათ ეს რაღაც გარკვეულ პანაციად ქცეული ენერგოუსაფრთხოება, რომელიც საქართველოსშიც ხშირად ეს პოლიტიკის საგანია ხოლმე და მხოლოდ დღევანდელი კვერცხის ლოგიკით იწარმოება ენერგეტიკა და ენერგია და არ ვითარდება ენერგორესურსები მდგრადი თვალსაზრისით, თქვათ ესეც ამ ორ ქვეყანას და ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებასაც საკმაოდ აერთიანებს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ მოусმინეთ ნინო ლეჟავას, ნინო გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი. მეტნაკლებად რომ გავარკვეულიყავით თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, იქ მოვლენები ყოველდღიურად იცვლება, მუდმივად იცვლება და ვისაც გაინტერესებთ, მოусმინეთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებას. დიახ, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი ვახარია, მე მყავდა თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძეს დიდი მადლობა, ტატო იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ჩანდება.